Очаквай, след като чуем проекта за стратегия за развитие на железниците в следващите 7 години, да потърсим мнението на ползващи и вълнуващи се от съдбата на влаковете в България. Имаме пряка връзка сега в Междуредие с Сергей Александров, редактор на сайта Железниците днес. Включваме го в предаването като човек сериозно вълнуващ и следящ съдбата на БДЖ. Здравейте!
Здравейте!
Добре, първо да ви представим на слушателите. Включваме ви от Габрово. Живеете там, често използвате влак. Какво всъщност ви свързва с железниците толкова пряко?
Много са причините да ползвам железопътен транспорт и да съм така съпричастен към проблемите в сектора. Най-основната е свързана и с образованието ми. Тя е породена от факта, че това е все пак най-щадящия околната среда вид сухоземен транспорт, което е водещ мотив. Освен това, разбира се, и по-благоприятен от гледна точка на някои разходи за обществото, изобщо от гледна точка на целесъобразност.
Да кажем за слушателите, че вие сте еколог. Занимавате се с... Да кажем на слушателите, че вие се занимавате с екология и всъщност това е част от аргумента ви да използвате и по-често железниците.
Това е най-основният аргумент от всички, да.
Добрата новина е, че от това, което чухме вчера, поне като проект представен и който те първо ще се обсъжда в рамките на поне месец от обществото, част от това обсъждане сме и ние днес с нашия разговор, е, че тази година няма да има закриване на ЖП линии. Поне това беше анонсирано. Но е заложено концесиониране и демонтаж на губещи линии, преотстъпване на субсидията на БДЖ на някои от засегнатите общини. Как оценявате това, което всъщност беше представено?
Само първо да кажа, че не съм имал възможност, все още доста е обемен проекта на тази стратегия, този документ, който е публикуван вече в страницата на Български държавни железници и не съм се запознал в детайли.
400 цяло, страници са, да.
Този документ има в крайна сметка наистина доста позитивни неща, казани вътре, истини, плюс това и, как кажем, доста добри анализи в много сегменти. За съжаление, това нещо, което беше анонсирано в началото на годината като идея за прехвърляне на част от издръжката на губещи направления, такива регионални направления, към общините, също фигурира все още, доколкото разбирам. То е било обсъждано вчера при представянето. Става въпрос за един опит за отделяне на част от средствата, които сега преминават под формата на държавна субсидия към БДЖ пътнически превози, които да бъдат дадени на съответните общини и те да разпределят според техните възможности, така местния интерес, как да организират придвижването на хората, като за съжаление очакващите много бързо ще се стигне до закриване на част от второстепенните направления по този начин за пътническо обслужване.
Във вашия район, линиите, които най-често ползвате, каква е картината в момента и в действителност при едно такова прехвърляне на отговорността към местната власт, казвате вие, по-скоро общините ще се разделят с...
Много трудно би се получило, защото така или иначе превозвача ще си остане същия. Тоест само, че той ще изпълнява една услуга, възложена на местно ниво. Само, че за да се стигне до този етап, първо трябва да имаме една наистина обхващаща всички видове транспорт, национална стратегия, която да дава много ясно мястото на тези, на транспорта между областите на големи разстояния. И всъщност тази схема, която ще е на областно или на общинско ниво, тя трябва да допълва тази обща национална схема. За съжаление, ако преминем сега директно към прехвърляне на ангажимента за тези превози към общините, ситуацията ще е много тежка, защото първо, че го няма капацитета да се случи организирането на такава транспортна схема на локално ниво. Второ, няма да има, или поне ще е много трудна, обвръзката с влаковете и с другите видове транспорт на национално ниво. В случая тук, да речем, нашата линия е второстепенна линия, отклонение на главна линия. По главната линия преминават и влакове, които се движат на големи разстояния и би следвало да са от тази национална рамка за движение и транспорт. Докато нашето отклонение обслужва територията на две общини. Не е ясно кой в тези две общини по какви критерии ще решава как да се обслужва това направление. И другото притеснение, че както и в БДЖ в момента се смятат разходи и приходи, само тези директните разходи и плащания или прихода само от билети от субсидия, по същия начин ще го отчитат и общините. В смисъл няма да има отчитане на други разходи, свързани с
косвените, така наречени.
На местообитания, да речем, екосистемни услуги, които биват нарушени по някакъв начин, катастрофи, ранени или загинали пътници, такива неща не биват отчитани в тая статистика.
При представянето на този документ, който наистина е доста обемен и тепърва в детайли ще бъде обсъждан, се подчерта, че става дума за три сценария – оптимистичен, реалистичен и минимален. Вие като следите онова, което се случва с влаковете, железницата у нас през последните години, като знаем и какво е финансовото състояние, отново се планират и съкращения, въпреки известната залага на помощ от страна на държавата.
Това винаги е предлагано решение, за съжаление, през последните години. Аз ще ви кажа нещо и по този повод по-късно. Да,
кой вариант според вас, към кой вариант клоните като прогноза да ни се случи по отношение на БДЖ?
Надявам се, не мога да прогнозирам, естествено се надявам на оптимистичен вариант за развитие при всички положения. Такъв, в който държавата също взема една позиция за развитие на определени видове транспорт, защото в крайна сметка толкова години без ясна позиция, без ясна насока на развитие, ситуацията в момента не е добра не само в областта на железопътния транспорт. Така доста голям хаос цари на национално ниво. Така че това също е нещо важно. Отделно финансовия ангажимент не е за пренебрегване. Защото спомняме си, че голяма част от дълговете на БДЖ са натрупани от период преди влизането на държавата в Европейската общност и всъщност беше казано, че тя имала някакви ангажименти по договори с превозвача, които не е изпълнила и все още вече 8 години по-късно, 9-та, това нещо не се е случило. Така че надяваме се на оптимистичния вариант, но това изисква доста усилия и все пак финансов ресурс. А по отношение на това, което казахте за предлаганото съкращение на работници като един вид оздравителна мярка.
Винаги се обвързва.
Ако гледате по-внимателно предложения проект, там ще видите отново, например, възстановяването на длъжността влаков билетен касиер. Нещо, което се оказа абсолютен провал при предния опит за въвеждане на подобна реформа. И мотивацията е, че част от служителите ще бъдат пренасочени към извършване на тази дейност. Т.е. няма да имате нови разходи. Само че ситуацията е следната. Няма такава длъжност никъде в европейските железници. Опитваме се да уплътняваме по някакъв начин с малко влакове работното време на много служители, а не желаем да увеличаваме обема работа, за да може всичките тези служители, целият този трудов потенциал да бъде оползотворен максимално. И съответно и резултатите да са по-добри. Това е ситуацията по отношение на кадровата политика. Никакво развитие не се предлага от тази стратегия.
Поне от това, което до момента сте успяли да прегледате, но и в най-общ план насоките се виждат, ясни са и бяха анонсирани. Чуда се защо винаги, когато в България говорим за реформа, приемаме, че трябва да говорим за съкращения, основно и само.
Ами да.
Съкращения на влакове, на хора.
Реформа свързана с някакви инвестиции, винаги се свързва с орязване, пък може би БДЖ е един класически пример, че само с орязване резултати не се постигат. Напротив, дори в много отношения се влошават показателите много скоро след подобни реформаторски действия.
Санкция по този документ трябва да даде одобрението си, трябва да даде и парламента, но се очаква и Европейската комисия да се произнесе. Доколко и как оттам може да дойде някаква корекция за това, което се предлага към по-добро, да се надяваме, разбира се.
Ако отчитаме всички насоки на комисията директиви, документи в областта, свързани с мобилността на гражданите, което не е никак за подценяване в страна като нашата, където, на съжаление, доста хора нямат дори финансовата възможност да пътуват, не само алтернативата на обществения транспорт, но просто никаква алтернатива. Отчитайки разни такива фактори и цялостната политика по развитие на железопътния транспорт, на устойчивите форми на транспортиране на хора и стоки, би трябвало да се намери подкрепа точно от страна на Европейската комисия за един по-оптимистичен вариант на развитие. Но това все пак, знаете, че през последните години някак си не успява да стане така, задача от първостепенно значение за Европейската комисия.
Всъщност аз не знам доколко Брюксел ще се съгласи на така подобни размери на държавна помощ или онова, което държавата се опитва да...
Ами то, между другото, това е един проблем. Ние и с вас говорим за субсидия и държавна помощ, а всъщност става въпрос за едно компенсиране на някакви нужни, необходими разходи, като превозване при определени преференциални условия на част от населението, определени групи, за които разчетено, че такъв тип подкрепа трябва да осигури държавата. Не е редно да се казва в този случай субсидия. Това всъщност е един социален ангажимент на държавата, не на превозвача, разбира се. Той не е социална структура сам по себе си. Той е едно търговско дружество, което трябва да бъде компенсирано за този си тип дейност, което, за съжаление, не се получава в адекватен размер и само затруднява по-нататъчното развитие и подобрение на ситуацията.
Вероятно имате опит с пътуването в Европа с железопътен транспорт.
Да.
Не знам, може ли да се обобщи колко назад сме. То е видно, елементарни само аналогии да бъдат направени и се виждат огромните...
По отношение на страните от Европейския съюз, наистина сме доста назад. Не бих казал, че все пак сме най-назад в тая класация, включително и в рамките на нашия континент. Не са непоправими нещата, напротив, България има традиции в развитието на обществения транспорт като цяло. Това е все пак една добра предпоставка. Може би, ако се заложи повече на отчитане на всичките тези демографски проблеми, които имаме през последните години, също така и на, как да кажа, една по-адекватна система за обслужване, която е ориентирана към ползвателите, по-приятелски настроена към пътниците, много от проблемите, свързани с демографската ситуация, биха могли да бъдат преодолени. Нещо, което, за съжаление, не виждаме в достатъчна степен в предлаганата ни стратегия за железопътния транспорт, в която не се говори толкова за разнообразяването на подвижния състав, който адекватно да отговаря на нуждите, да речем, на една такава област като Габрово, която в момента е с най-застарялото население в страната. Така че може да се каже, че има и, как да кажем, и друг поглед. Могат да се оптимизират още доста неща. Имаме добри примери в Европа, има и не толкова добри, от които също да се получим. Дори в съседни нам държави има какво да се види в областта на обществения транспорт. Другото са класики, чували сте за швейцарската транспортна система, която също би могла да ни бъде пример, една планинска държава, как е организирала обществените транспорти, какво е отношението, не само от страна на изпълнителната власт, но от страна на гражданите към тази система.
Със сигурност ще имате основание и поводи да представите вашите предложения. Заявиха, че са отворени от БДЖ и от Министерството на транспорта за предложения и коментари по тази стратегия. Тя пък тепърва ще предизвиква у нас доста въпроси, така че само започваме този разговор с вас. Благодаря ви за това включване. Сергей Александров, редактор на сайта Железниците. Днес включихме с кратък първи коментар по представянето вчера официално вече като представената вчера вече официално стратегия като проект за развитието на БДЖ.